Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Ictibus aereis coalitionis adiuti rebelles ex Libya orientali in regionem Tripolitanam versus paulatim progrediuntur. Septimana vergente cum plura oppida in ora Libyae occupa verunt in quibus raslanuf et brega ex quibus magna pars petrolei Libyae exportatur. Milites regiminis ex illis omnino disparuerunt. Sed die martis copie oppositionis ex aliquot oppidis quae pridie occupaverant regredi coactesunt. Misrate in quam Gaddafiani curribus catafractis invaserunt, ancipite marte pugnatur. Apud illam uno die quinque aeroplana et duo helicoptera quae in terra erant ictibus francorum deletasunt. Regimen Gaddafianum coalitionem accusavit quod cives innocentes occidisset. Americani autem monuerunt propositum coalitionis esse videre ne Gaddafi suos cives occideret. Robert Gates, minister a defensione Americanorum, dixit veri simile esse, quod Gaddafiani corpora rebellium quos ipsi occidissent, in ea loca transtulissent, in quae ictus aerei facti essent. Die Dominico convenit ut confederatio NATO omnibus rebus militaribus in Libya gerendis preesset. Anders Fogh Rasmussen, secretarius Natonis generalis, dixit confederationis esse cives et regiones in quibus cives habitarent ab omnibus impetibus regiminis Gaddafiani defendere. Hec fieri ex sententia nationum unitarum. Nihil amplius, nihil minus. Duode quadraginta ministri a rebus exteris illarum terrarum quae res in Libya gerunt aut illis favent die martis Londinii convenerunt. Conventui placuit ut ictus aerei continua rentur donec Muammar Gaddafi postulationibus nationum unitarum concederet. Violentiam contra cives finiret et copias ex oppidis Libyae deduceret. Regimen sve quorum decrevit, ut svecia bello libyco interesset. Etsi svecia in confederatione natone non est, tamen decem aeroplana in Libyam mittere constituit, skiliket octo insectatoria, unum portatorium, unumque exploratorium. Finni in bellum non proficis kuntur, sed auxilium humanitarium in Libyam jam miserunt et mittere pergunt. In Syriaa status extraordinarius abanno millesimo nongentesimo sexagesimo tertio est. Ex lege magistratibus jus est cives deprehendere qui securitati publice immineant. Commercium loquendi et scribendi inter cives vigilatur, manifestationes et conventus vetantur, acta diurna, censoria virgula notantur. Consiliarius presidentis Syriae nuper rettulit jam decretum esse ut lex de statu extraordinario abrogaretur. Rem esse kertam, sed tempus quo abrogatio futura esset, incertum. Die martis regimen Syriae dimissum est, neque novum ad hoc est constitutum. Ita finiuntur nunti latini, quos calendis aprilibus recitavimus. Gratias pro attentione vobis agimus et valedicimus.